новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено. Европа предоставит Украине 1 миллиард евро помощи. Компания «Красная лампочка» для Путина начинается в Киеве. Сейчас подробнее. Предприятие «Крымэнерго» сообщает, что энергоснабжение полуострова полностью восстановлено. Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального управления с 15.55, говорится на сайте компании. В Министерстве энергетики соседней России сообщают, что сбой произошел из-за срабатывания автоматики, из-за погашения автотрансформаторов 1 и 2. 13 июня в Крыму произошло масштабное отключение света. По данным корреспондентов «Крымреали», электричества не было в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и ряде других городов полуострова. Европарламент поддержал инициативу предоставления следующей макрофинансовой помощи для Украины, которая предусматривает выделение 1 миллиарда евро. За инициативу проголосовали 527 евродепутатов, а против 124. Воздержались 29 парламентариев, передает корреспондент Радио Свободы из Брюсселя. Докладчиком по этому вопросу был польский европарламентарий Ярослав Валенца. Одним из главных условий предоставления Украине четвертой программы помощи было продолжение борьбы с коррупцией. В Киеве под посольством России десятки активистов провели акцию солидарности с незаконно заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.
Мене дуже хвилює те, що Олег Сенцов вже місяць голодує. Без підтримки міжнародної спільноти ми не зможемо ніяким чином натиснути на Російську Федерацію так, щоб вони відпустили всіх наших політичних в'язнів.
Также участники акции зачитали обращение к иностранным гражданам на английском языке с призывами приобщаться к бойкоту Мундиаля в России. Жители Коктебеля обсудят статус земель в районе базы отдыха «Юнга», сообщает официальный сайт Феодосии на правительственном портале Крыма. 17 июля феодосийцев и жителей поселка Коктебель приглашают принять участие в общественном обсуждении, где будет выноситься вопрос обеспечения прохода и проезда через земельные участки, расположенные по адресу Феодосия, ПГТ Коктебель, улица Морская, отмечает ресурс. Публичное слушание состоится в зале заседания административного здания по адресу Феодосия, улица Земская, 4, начало в 17 часов. Завтра днем в Крыму по прогнозам плюс 33 градуса и ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 30, сухая солнечная погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Це громадська хвиля у ваших приймачах. Ведуть її сьогодні ввечері Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка, Наталя Тузиченко. Допомагатиме нам за звукорежисерським пультом. І от про що ми говоримо сьогодні.
Отже, меморандум з доказами про порушення міжнародного права Росії подано до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Саме сьогодні, 12 червня. У справі щодо застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. На зв'язку буде речниця МЗС Мар'яна Беца і так само радник міністра закордонних справ Тарас Качка.
Гендерний аспект роботи Офісу віце-прем'єр-міністерки з євроінтеграції. Поговоримо про це з Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з гендерних питань.
Соціальний театр, власне, як можна долати ним гендерні стереотипи щодо насильства проти жінок і загалом гендерні стереотипи, які існують в суспільстві. В нашій студії Каспар Пік, очільник фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, і також сербські актори і режисерка Урош Новович і Мілена Богович.
І також нам сьогодні йтиметься про нову спробу проголосувати за музей на Поштовій площі. Чому Київраді забракло голосів? У нашій студії будуть Сергій Гусовський, голова фракції «Самопоміч» у Київраді, та Віта Думанська, координаторка руху «Чесно».
І ми повертаємося до центральної теми, напевно, сьогоднішнього дня, адже це надзвичайно важливо. Отже, поданий меморандум із доказами про порушення міжнародного права Російської Федерації, передано його до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Я сподіваюся, що вже на зв'язку є Мар'яна Беца.
Ми зараз якраз з нею встановлюємо зв'язок для того, щоб дізнатися, чи все пройшло бездоганно з подачею документів, а саме 12 червня сам Міжнародний суд ООН визначив як ту дату, коли Україна має подавати документи. Після цього, очевидно, буде черга Росії реагувати на цю справу.
Так, і на це виділено 3 місяці приблизно. І меморандум складається з 29 томів, щоб ви не думали, що меморандум – це два аркуші паперу, і містить більше 17 тисяч 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справи. І це, звичайно, дуже багато.
І вже з нами на телефонному зв'язку речниця МЗС Мар'яна Беца. Доброго вечора, пані Мар'яно.
Добрий вечір.
А справа вже у Міжнародному суді ООН. Вже подали всі 17,5 тисяч сторінок документів.
Так. Ну, мається на увазі, що це приблизно 17,5 тисяч сторінок і 29 томів справи. Це мемурандум, це письмовий документ, це такий рубікон у розгляду справи. Хотів б нагадати, що ще в січні минулого року Україна подала позов проти Російської Федерації щодо порушення неї двох конвенцій. Конвенції про запобігання всіх форм расової дискримінації і конвенції щодо фінансування, заборони фінансування тероризму. Тобто це один позов, але дві конвенції. І суд визначив терміни для подання меморандумів, тобто письмових документів кожної зі сторін. І Україна мала саме до сьогодні подати свій меморандум. Ми зібрали всі докази, це такий рубікон у справі, це основний елемент письмової частини судового провадження. Варто підкреслити, що після завершення письмової частини провадження жоден новий документ вже не може бути поданий на розгляд суду без згоди сторін. Він дійсно складається з фактажу, з усіх свідчень, абсолютно перевірених фактів, додатків. Це не тільки основна частина меморандуму, але і величезні додатки. Безперечно, вимагаємо від Росії від суду визнати, що Росія порушила ці дві конвенції, як в Криму, тобто це дискримінація кримських татар і етнічних українців, так і на Донбасі, що стосується фінансування тероризму. Що буде далі? Питання, звичайно, те, що цікавить дуже багатьох, це, звичайно, тут є два варіанти, це так звана біфуркація справи, або Міжнародний суд ООН отримає від Російської Федерації заперечення щодо юрисдикції, тобто Росія буде оскаржувати, що у суда є компетенція розглядати цю справу, і на це піде 3 місяці для Росії, потім 3 місяці для України, і потім суд сам прийме рішення, чи в нього є компетенція, чи ні, хоча на початку суд прийняв рішення, що в нього є компетенція розглядати цю справу. Або ж тоді піде розгляд справи по суті. І на це у російської сторони є теж вже визначений термін, це наступне літо, подача їхнього контрмеморандуму, тобто їхня відповідь на наші документи, на наші докази, на наші факти доказів на меморандуму.
Тобто
після цього, да.
Я перепрошую, якщо Росія скористається своїм правом оскаржити юрисдикцію, потім буде ще 3 місяці для України, то десь в січні місяці 19-го вже року Міжнародний суд ООН може винести своє рішення стосовно юрисдикції, стосовно того, чи має він право розглядати цю справу.
Так, ну, тобто, я не можу сказати про січень саме, просто орієнтовно приблизно термін такий, що після подання меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення щодо наявності юрисдикції у суду розглядати цю справу. Так само, як вона зробила це у справі Грузії проти України. Якщо вона скористається цим правом, а в принципі вірогідність дуже висока, через 3 місяці ми отримаємо ці заперечення. З огляду на існуючу практику, розгляд питання щодо юрисдикції займає близько 1,5 роки. А після цього триватиме письмо і усне ставлення до справи. Тобто в цьому це займає декілька років. Тобто якщо дійсно родився, і це просто справа затягнеться. От, якщо не буде, то йде далі розгляд справи по суті, і Росія має наступного літа подати свій контрмеморандум, тобто тут тривалий період часу для збору доказів, аргументів, відповіді на кожен наш аргумент. Я думаю, що не буде багато часу для вивчення всіх наших доказів, тому що ми підходили дуже ретельно, працювали дуже сильно з нашими правоохоронними органами, з міжнародними юристами, готувалися дуже серйозно по тим двом конвенціям. Тому, в принципі, до наступного літа в них буде термін подання свого контрмеморандуму. Після цього, можливо, ще одна письмова стадія на вимогу сторін, або ж усні слухання і ухвалення судом рішення. Це, в принципі, відповідно до практики суду, займає декілька років. Тобто, треба розуміти, що, незважаючи на те, що дійсно, на жаль, продовжується стан і на досі в окупованому Криму, справа в суді, вона... в будь-якому випадку займає декілька років. Але все рівно це надзвичайно важливо, тому що, в принципі, це для нас це доказова база для суду, а суд приймає рішення, якщо він приймає рішення для, наприклад, користь України, це обов'язкове рішення для виконання обома сторонами. І це єдиний судовий орган, рішення якого є обов'язковими. Міждержавні органи, мене вважають, де тільки спори між державами, тобто він не розглядає спори з фізичними особами чи з юридичними. А по-друге, Росія має завжди нагоду визнати неправомірні судді і врегулювати цю ситуацію без судового процесу. Тобто навіть під час процесу вона може визнати. Ну, на що ми не сподіваємося, знаючи тактику Російської Федерації, тим паче, що це все вже успадковано ще з радянських часів, Росія ніколи не визнавала свої помилки.
А що ж, пані Мар'яно, дякую вам. Речниця Української МЗС Мар'яна Беса була з нами на телефонному зв'язку, а зараз до нашої розмови в студії в громадській хвилі про меморандум, який сьогодні подала Україна до Міжнародного суду ООН, приєднується радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Пане Тарасе, доброго вечора.
Доброго вечора.
А хочу, мабуть, найперше запитати, от як довго Україна готувала ці 29 томів справи, 17,5 тисяч сторінок доказів?
13 місяців, як було відведено Міжнародним судом ООН, тривала робота над меморандумом. Зрозуміло, що певна підготовча робота була ще на стадії проведення консультацій з Російською Федерацією, тому і, ну, знову ж таки, Російська Федерація була в курсі тих питань, які є предметом спору ще на стадії консультацій, які тривали в 15-16 роках. І зрозуміло також, що певна інформація, певні докази були зібрані, коли були слухання по тимчасових заходах на початку минулого року, але робота активна саме над меморандумом тривала от з 12 травня 2017 року по 12 червня 2018 року. На цій стадії вся робота нашої юридичної команди була зосереджена на підготовці цього меморандуму.
Тарасе, от, напевно, наші слухачі і слухачки взагалом дуже приблизно собі представляють меморандум. Зрештою, меморандуми є різної форми. Коли йдеться про 29 томів меморандуму і стільки сторінок, відповідно, можна собі уявити обсяг, але не дуже уявляється структура. Ви можете, бодай, побіжно розповісти, що він собою уявляє, які ключові питання, які, можливо, ключові докази?
Я перепрошую, якщо це звучить досить зверхньо, але насправді... будь-які судові, міжнародні судові процеси – це досить нішева річ, якою займаються там десятки або там сотні людей. Це не є масовий продукт, тому людей, які читають меморандуми, теж досить обмежена кількість, що цілком нормально. Це абсолютно зрозуміло. І переказувати весь зміст меморандуму досить складно. Головне, на чому варто зосередитись, це документ, який містить всі докази і всі наші юридичні пояснення. Тобто це не є базова заява, це є один з важливих елементів вже самого процесу. Це те, про що сьогодні наголошували всі спікери від президента, міністр, Олена Зеркаль, яка є агентом України в цій справі і представляє Україну. І чому це важливо зрозуміти? Тому що справа в Міжнародному суді ООН на там 9 десятих розглядається письмово. Тобто в першу чергу головне значення мають письмові позиції сторін. І от зараз саме триває обмін письмовими позиціями сторін. До того всього саме меморандум закладає всі рамки, такі рамки того, що є доказом поданим, що не є доказом поданим, які юридичні аргументи використовуються в спорі, які не використовуються. Тому цей документ, тому він такий великий вийшов, він містить, він фактично закладає всі рамки спору. Це не є заява на майбутнє, яка потім далі буде розвиватися іншими документами. Ні, навпаки. Далі буде дискусія точитися, от пані Мар'яна говорила про юрисдикцію, там можливі наші відповіді і так далі. Це все буде робитися всередині меморандуму, змісту меморандуму. Тобто ми обмежили всі дужки, ми позначили глибину, ми навели всі докази. Оце і є меморандум. Його структура досить проста. Це там 350 сторінок, 347 сторінок тексту юридичного англійською мовою, в якому викладено нашу історію. Тобто, що була агресія Російської Федерації в 2014 році, вона мала різний формат відкритої агресії, як в Криму, прихованої агресії, як на Донбасі. І мала наслідком порушення тих конвенцій, в яких суд має юридичну обов'язкову юрисдикцію. Інших норм міжнародного права також. Але в цій справі ми розглядаємо лише порушення цих двох конвенцій. По інших питаннях, по інших порушеннях ми маємо інші справи в інших юрисдикціях або інші процеси. І далі під цю історію ми пояснюємо, в чому ми бачимо порушення, на підставі яких фактів ми це все вважаємо порушенням і до якої відповідальності, яку відповідальність має понести держава. Далі до цих 347 сторінок додано там більше тисячі додатків, 1113, якщо бути досить чітким, які скомпоновані в 28 томів, в якому дуже ретельні наведені докази. Надзвичайно ретельні, як для Міжнародного суду ООН, бо зазвичай набагато менший обсяг матеріалу надається. Наприклад, в нас є там такі різновид доказів, як перехоплення телефонів. Відповідно, Україна додала докази, там, мало того, що транскрипцію, але також докази вірності отриманих перехоплень, правомірності отриманих перехоплень, те, що вони не були змонтовані, те, що вони були вірно перекладені, вірно розшифровані, як вони були автентифіковані, що це та сама особа говорила, і так далі. Ну, подібно, такої ретельності доказів зазвичай не подають міжнародні суди ООН, але Росія своїми діями змусила нас це робити. Чому? Тому що Росія постійно говорить, що це не ми, цих доказів недостатньо і так далі. Для того, щоб цих доказів було достатньо, фактично вдалося зібрати лише ті докази, які справді ретельними, їх вийшов такий обсяг, трошки незвичайний, але і так це фактично лише невелика частка тих матеріалів, які в розпорядженні українського уряду, української влади щодо злочинів Російської Федерації.
А скажіть,
от так це є, складається, цього і складається цей величезний документ.
А скажіть, пане Тарасе, от сьогодні всі ці сторінки і томи стали доступними Міжнародному суду ООН, а коли вони стануть доступними російським юристам? От коли наші супротивники в суді зможуть на них подивитись?
Через кілька днів регістрар, така функція є як секретар Міжнародного суду ООН, якого перекладають українською мовою, хоча таке специфічне слово регістрар, тобто це особа, яка відповідальна за ведення цих справ, він не є суддею, а він сьогодні отримав копії цих меморандумів, і одна чи дві копії будуть надіслані від нього Російській Федерації в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.
Як ви вважаєте, чи Росія піде за сценарієм грузинсько-російської справи і чи буде, власне, оскаржувати, ставити під сумнів юрисдикцію суду?
На сьогоднішній день очевидно, що так, тому що, по-перше, це є традиція. Тут, надзвичайно, нової тактики Російська Федерація не вигадає. По-друге, інтересом Росії є довести міжнародному співтовариству, не лише Україні, що її не можна притягнути до відповідальності. Це її намір. Вони це роблять двома шляхами. Перший – це звуження юрисдикції, переконуючи суд, що вони не можуть вирішувати ті чи інші питання в силу різних обставин, будуть наводити аргументи. принципі, в міжнародному публічному праві, на жаль, є тенденція до консервативного ставлення. Тобто, коли судді скоріше не будуть розглядати певне питання, ніж будуть проактивно говорити, що ні, ми будемо розглядати це питання. Ця тенденція формувалася протягом кількох десятиліть. Зараз є різні точки зору, тобто, в принципі, міжнародне публічне право – це досить повільна сфера. Як би ми не хотіли, ми зусиллями